Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Serbiya Kosovo müstəqilliyi məsələsini BMT Baş Assambleyasına çıxarır. Almanya bildirir ki, Haqa Məhkəməsinin Kosovo müstəqilliyinin qanuniliyi ilə bağlı verdiyi qərar başqalarına şamil edilməməlidir. Prokuror Neft Akademiyasında qırğın törədənlərə yardım eləməkdə ittiham olunanlara həbs cəzası istəyir. Şimali Koreya Amerikanı hərbi təlimlərə fiziki cavab verməklə hədələyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Serbiya Kosova müstəqilliyini elan eləməsi məsələsini BMT Baş Assambleyasında müzakirəsində israr eləyir. Serbiyan prezidenti Boris Tadic bugün bildirib ki, sentyabrda Baş Assambleyada Kosovanın yekun statusunu danışıqlar yolu ilə müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan qətnaməyə qəbul edilməsinə çalışacaqlar. Ancaq Kosovanın baş naziri Haşim Tadic deyib ki, ölkəsinin müstəqilliyi reallıqdır və danışıqların predimeti ola bilməz. İyulun 22-sində Haqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Kosovanın birtərəfli qaydada müstəqilliyini elan eləməsinin beynəlxalq hüquqa zidd olmadığı haqqında qərar vermişdi. 2008-ci ildə Kosova müstəqilliyini elan eləyəndən bu yana 69 ölkə onu tanıyıb, tanıyan ölkələr arasında Amerika və Avropa Birliyi dövlətləri də var. Və bu arada Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Guido Westerwelle bugün bildirib ki, Haqa Məhkəməsinin Kosovanın müstəqilliyi ilə bağlı verdiyi qərar president təşkil eləmir və ancaq Kosovaya şamil edilə bilər. Azərbaycanda seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Ədliyyə Nazirinə qarşı məhkəmə iddiası bugün təxirə salınıb. Ətraflı Nüşabə Fətullayeva.
İyulun 23-də Ali Məhkəmənin hakimi Aslan Kəlbəliyevin sədrliyi ilə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı işi üzrə keçirilən məhkəmə prosesi təxirə salınıb. İddiaçı tərəf mərkəzin sədri Anar Məmmədli qarşı tərəfə məhkəmə prosesinə gəlməməsini işin yubadılması ilə əlaqələndirib.
Biz təəssüf edirik ki, bu proses yubandı, çünki seçki monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin işinlə bağlı dərc rayon məhkəməsi məsələsində, apellyasiya məhkəməsində iş yubanır, yəni artıq sonuncu instansiya idi. Biz bu instansiyadan sonra əgər qərar bizim üçün qanuni olmasa, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxmağı düşünürdük. Çox təəssüf ki, bu Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi gəlmədi. Mən güman etmirəm ki, onlar məlumatsızlar.
Ədliyyə Nazirliyinin mövqeyini hələlik öyrənmək mümkün olmayıb. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi 22 il 2009-cu ildə Ədliyyə Nazirliyinə qarşı qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət qeydiyyatına alınmasından imtinanın qanunsuz sayılması və birləşmə hüququnun pozulmasına dair iddia qaldırıb. Bu mərkəz 2008-ci ilin mayında ləğv edilib, seçki monitoring mərkəzinin təsisçiləri və üzvləri tərəfindən yenidən təsis olunub.
Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Şimali Koreya Amerikanın son addımlarını cavabsız qoymayacağı ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib. Hanoydakı ASEAN beynəlxalq konfransına qatılan Şimali Koreya nümayəndə heyətinə Reid Tongil deyib ki, həftə sonunda nəzərdə tutulan Amerika Cənubi Koreya hərbi dəniz təlimləri Şimali Koreyanın suverenliyinə müdaxilədir və buna fiziki cavab verəcəklər. Amerika bu həftənin əvvəli Cənubi Koreyanın hərbi gəmisini batırmada ittiham elədiyi Pxenyan hökumətinə qarşı sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Amerika Dövlət Katibi və Müdafiə Naziri iki ölkə arasındakı bu fer zonasına da gözlənilməz səfər eləmişdilər. Üstəlik, bu həftə sonu Cənubi Koreya və ABŞ hərbi təlim keçirəcəklərini də bəyan ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hanoydakı ASEAN ölkələri sammitində Şimali Koreyanı təxribat kampaniyası aparmaqda və təhlükəli davranışlarda ittiham eləyib. Texas körfəzində BP-nin quyusundan sızan neftin təmizlənməsi əməliyyatları dayandırılır. Amerika hökuməti yaxınlaşan tropik qasırğa ilə əlaqədar olaraq təmizlənmə əməliyyatlarına cəlb olunan bütün gəmilərə təcili bölgədən çıxmaq tapşırığı verib. Təmizlənmə işlərinə rəhbərlik edən səfada olan Admiral Ted Allen deyib ki, gəmilərin evakuasiyası kəmərin tam bağlanması işlərinin daha 12 günlüyə yubanmasına səbəb olacaq. Saatda 65 km sürətlə gələn Bonnie qasırğası şənbə günü Texas körfəzində neftin sızdığı yerə çatacaq. Və bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında ötən il aprel ayında baş verən qətliamla bağlı cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilir və prokuror təqsirləndirilən Nadir Əliyev, Cavidan Amirov, Nəcəf Süleymanovun ömürlük, Ariz Qabulovun isə 11 il müddətinə azadlıqda məhrum edilməsini istəyib. Proses iyulun 30-da müdafiə tərəfinin çıxışı ilə davam edəcək. Ötən il aprelin 30-da səhər saatlarında tapançayla silahlanan şəxs Neft Akademiyasının 2-ci korpusunun binasında 12 nəfəri öldürmüşdü və hücum edən şəxs sonra özünü güllələmişdi. İndi ittiham olunurlar, ona yardım eləməyə də ittiham olunur. Və salam, bu saat olan xəbər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirinə.
Xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı. Dərhal ünvanlarımızı xatırladım. Bizi harda dinləyə bilərsiniz? Bizi internetdə və peyklərdə dinləmək mümkündür. İnternetdə ünvanımız dəyişməz. Azadlıq Radiosu.az. Peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat'da bizə qulaq asa bilərsiniz. Və növbəti saatda ondan danışacaq ki, dövlət jurnalistləri mükafatlandırmalıdır mı? Mətbuatı mükafatlandırmalıdır mı? Bu haqda danışacaq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, APA İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Vüsalə Mahir qızı və Bahəttin Həziyev bizim Yol qəzetinin redaktoru. Xoş gəlmisiniz. Gec də olsa bayramınızı təbrik edirəm. Və Vüsalə xanımı da, Bahəttin bəyi də bir münasibətlə təbrik edirəm ki, dünən əməkdar jurnalist adını aldılar. Təbriklər buna görə. Bu adı necə qiymətləndirdiniz, əməkdar jurnalist? Vüsalə xanım, sizdən
başlayalım. Prinsip etibarı ilə mən əgər özümlə bağlı məsələdən gedirsə söhbət, konkret olaraq mənim şəxsində gedirsə, mən hesab edirəm ki, o adı almamışdan da əvvəl mən əməkdarıyam və özüm mən jurnalistikaya özü gələn və jurnalistikada da pillə-pillə özü yüksələn adamlardan və bu formada hesab edirəm ki, yəni haqqımı aldım, belə deyir, və yaxud da haqqım verildi mənə. Amma ümumiyyətlə mən Azərbaycanda adların əleyhinəyəm. Ümumilikdə adların əleyhinəyəm, çünki bu adların verilməsi belə deyir, bir çeşidlənmə yaradır ümumi formada. Amma fakt, əgər bu adlar varsa və digər sahələrdə bu verilirsə, o zaman jurnalistika sahəsində niyə verilməsin? Və verilirsə, haqqı çatan insanlar bunu niyə almasın?
Bu, Vüsalə Mahir qızının fikirləri idi. Bahəttin bəy, siz?
Mən də doğrusu həmişə fəxri adların əleyhinə olmuşam, çünki dünyada heç yerdə var, yoxdur. Yəni, bu, keçmiş sovet dövründən qalan bir ənənədir. Amma ənənədir. Yəni, bunu da qeyd eləmək lazımdır. Hər halda bu ləv olunmayıbsa, hətta belə deyək də, bizim bizə daha yaxşı məlum olan zamanda da, yəni Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə də bu adlar verilibdir və ondan sonraki dövrlərdə bu saxlanılıb. Yəni bu deməkdir ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra bu adlar ləv olunmadı, qaldı. Demək bu ənənəni davam eləmək məqsəd uyğun sayıldı. Başqa ənənələr də var bundan başqa ki, keçmiş dövrdən qalıb davam eləyir. Ona görə bu yaxşıdır, pisdir, bu barədə mübahisə eləmək olar. Amma mən ada gəlincə, mən hesab edirəm ki, yəni jurnalist adını özü qazanır. Yəni əslində bu şair Vaqif Bəhmənlinin gözəl bir sözü var. Deyir ki, jurnalistlər belə bir insanlardır ki, onlar öz ölüm hökmlərini yazırlar, altına da imza atırlar. Başqalarından fərqli olaraq onların imzası durur öz yazdıqlarının altında. Ona görə də əgər insan imzasını yaradırsa, tapırsa, alırsa, bu artıq onun adıdır. Yəni imzası ilə aldığı addır. Amma bunu tutaq ki, dövlət də görürsə, yaxud başqa bir ictimai təşkilat da görürsə və hansısa bir mükafat, ya hansısa bir formada ad verirsə, bu deməkdir ki, bunu başqaları da görür və qiymətləndirir. Bu baxımdan yanaşmaq lazım mənim fikrimcə. Yəni mən buna nə yaxşı, nə pis demirəm. Sadəcə bu bir ənənədir və davam eləyir.
Qəlməz bəy, sizin fikriniz nədir? Amma ondan öncə dinləyicilər deyim, yaza bilərlər. Sual, bu mövzuda fikirlərini yaza bilərlər. 057-744-1017-yə mobil telefonlardan, yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərlər. Buyurun, Qəlməz bəy, söz sizdədir.
Yox, aslında mən əməkdar jurnalist olmadığına görə bu məsələ ilə bağlı elə bir söz demək istəmirəm. Hər iki həmkarımı təbrik edirəm, hər halda bir addır. Amma bu ad verilməlidir mi, verilməməlidir mi?
Sizcə verilməlidir mi? İhtiyac var mı buna? Belə bir bölgə aparılmasına?
Aslında mən hesab edirəm ki, yox, biraz artıq şeydir.
Məqsəd ola bilər mi bunun arxasında, hansı bir siyasi məqsəd?
Baxır, hansı kontekstdə? Azərbaycan bir avtoritar ölkədir. Bu cür ölkələrdə hər şey Əla Həzrətin iradəsindən asılı vəziyyətdə təqdim, təsvir, təcəssüm, təsəvvür olunur. bu baxımdan biz indi bu gerçəkliyi pissə-hissə, nə bilim, parça-parça, oradan bir damcı, buradan bir damcı dəyişmək kimi yanlış bir yolda deyirik. Gerçəklik dəyişməlidirsə, bütün cəmiyyətin şuurunda dəyişməlidir, cəmiyyətin iradəsində və hərəkətində dəyişməlidir. Amma nə qədər ki, dəyişməyib, nə qədər ki, Bahəddin bəy demişkən, ənənə var. Əla Həzrət də öz iradəsindən istifadə edib, kimə ad verir, kimə başqa mükafatlar verir, kimə başqa hansısa bir qazandığı və yaxud qazanmadığı başqa, belə deyək, nəsnələri bəxş edirsə, mən bu məsələlərə qarışmaq istəmirəm.
Prodüserimiz deyir ki, Elçin Şıxlayın Zərqla qəzetlərinin baş redaktoru da indi söhbətə qoşulur, telefon xəttindədir. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Elçin bəy, gec də olsa bayramınızı təbrik edirəm. Studiyadakı qonaqlarımızdan xəbərdarsınız və ondan danışırıq ki, dünən prezident bir qrup jurnalistə ad verdi, eyni zamanda qəzetləri mükafatlandırdı. Bu haqda danışırıq, daha doğrusu qəzetlərə maddi yardım göstərdi. Bu haqda danışırıq.
Maddi yardım.
Belə maddi yardımı necə qiymətləndirirsiniz? Fikirlər var ki, bu yardımların miqyası getdikcə artır, ilildən artır və gələcəkdə ilildən qəzetlərin də dövlətdən asılılığı arta bilər və xüsusən də nəzərə alsaq ki, dünən prezident çıxışında ona da diqqət yetirdi ki, mətbuat, jurnalistlər siyasiləşməməlidir. Bax, çıxışında bunu da qeyd elədi. Hə, buyurun.
Yo, bilirsiniz, mən birinci belə deyək də, bu bir dəfəlik maddi yardımdan belə deyək də danışım. Mən belə düşünürəm ki, birincisi bu bayram töhfəsidir. Yəni hər gün bu pul verilmir. İldə bir dəfə olmuyor. Yəni yubileydi verdilər. Daha sonra size bir şey söyleyeyim ki, bu hər halda indi mən belə deyək də özümdən danışıram, yəni qəzetdən danışıram. 20 min manat az pul deyil, kifayət qədər puldur, amma bizdə qəzetin dolanması da saxlanılması üçün ayda ondan bir iki dəfə yarım artıq məbləğ tələb olunur. Yəni dediyim odur ki, 20 min vəsaitlə mən şəxsən qəzet saxlaya bilmərəm. Kimsə bəlkə bir il, iki il qəzet buraxar, amma bizim qəzet böyük qəzetdir, 20 ildir bazardayıq və yəni bizim xərclərimiz də xeyli böyükdür.
Yəni sizin üçün damlada, dəryada damladı bu.
Damla da olmasa, yəni müəyyən məqamda tam yay ayında bu xeyli, yəni işimizi müəyyən dərəcədə yüngülləşdirir. Amma bu heç də o demək deyil ki, bu belə bir məbləğ almaqla Demək, mənim problemlərim həll oldu, yaxud kiminsə problemi həll oldu. Mən sadəcə olaraq bilirsiniz, bütün, indi bilmirəm, hərə bir cür qəbul edir, qavrayır və buna da hamının haqqı və hüququ var. Çünki hərənin belə də dünya baxışları müxtəlifdir və mən bir dəfə demişəm, bir də təkrar eləyirəm, əgər Azərbaycanda hamı demək bir cür düşünəcəksə, onda vay o ölkənin halına. Ümumiyyətlə, mən onda özümdən danışıram, gəlib papağımı götürüm, çıxım gedim. Çünki bilirsiniz, belə bir gözəl rəvayət də var ki, demək, nəsə orta əsrlərdə Azərbaycanda bir usta öz şəhərdindən gəzə-gəzə gəlir bir şəhərə çıxır. Axşamüstü bunlar bazara çıxırlar və soruşurlar, alma almaq istəyir. Alma neçəyədir? Tutalım, deyir, bir manata. Sonra keçir, deyir, armud neçəyədir? Deyir, bir manata. Sonra soruşur, qarpız neçəyədir? Deyir, bir manata. Və usta şəhərdinə deyir ki, baba, biz bu şəhərdən çıxıb getməliyik. Şəhərdi deyir, yo, əladır, burada hər şeyin qiyməti eynidir. Yəni, burada qalaq. Və səhərsi gün qalırlar, səhərsi gün elə olur ki, kimisə meydanda asmalıdırlar, edam eləməlidirlər. Amma həmin edam olunası adamın boynu çox yoğun olur. İp onun boynundan sürüşüb çıxır. Və birdən baxırlar ki, bunun yerinə kimi edam eləyək, görürlər həmin o şəhərdin boynu o həmin dar ağacına çox uyğun gəlir. Tutub həmin şəhərdə aparı basanda onun ustası deyir ki, baba, mən sənə dedim axı, bir ölkədəki, bir yerdəki, nə bilim, pomidorla, xiyarla, qarpızın qiyməti bir olur. Oradan baş götürüb getmək lazımdır. Yəni, bu biraz mən poetik cəhsinə aralandım, amma dediyim odur ki, hamı eyni cür düşünə bilməz. Və mən nəyi söyləmək istəyirəm? Mən hər halda istərdim və belə düşünürəm ki, bu fikirlərimizi söyləməklə bəlkə təsir eləyə bildik. Söhbət, mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, məsələn, bizə bir qəzetçilər kimi balıq verməsinlər, bizə devlet tilov versin və həmin tilov vasitəsindən balıq tutmağa imkan versin, şərait yaratsın.
Tilov deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Hansı?
Tilov mən sizə deyim də, məsələn, bu konkret misal gətirirəm. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Almanya darmadağın olmuşdu və oradakı bütün mətbuat filan heç biri yox idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi dövlət proqramı ilə konkret olaraq Hamburg şəhərində o mərkəz yaradıldı və indi biz Almaniyanın çox məşhur nəşrlərini tanıyırıq. Die Zeit, Die Welt, ondan sonra da gələnlər hamısı həmin o proqramın əsasında yaradıldı və ondan sonra da indiki yüksək səviyyələrinə çatdılar. Yəni dediyim odur ki, müəyyən məqamlarda devlet mi, hansı bir fond mu, destek, yani təkan mənasında, yaxşı mənada təkan mənasında tilov verməlidir. Mən söyləyəndə bunu nəzərdə tuturam. Hal-hazırda tilov verilməlidir və deyilməlidir ki, mən sizə balıq paylamıram, tilovu verirəm, kim bacarır tutsun o balığı. Və burada da mən istərdim təbii ki, hamı üçün eyni şərait yaradılsın, yəni çıxış nöqtəsini nəzərdə tuturam. Hərçənd 20 ildir bazardayıq, 20 ildir biz yaşayırıq, tək özümü nəzərdə tutmuram, yeni Azərbaycan jurnalistikasını, mediasını nəzərdə tuturam. Artıq ədalətli rəqabət üçün şərait yaradılmalıdır. Mən istəmirəm ki, tutalım, kimsə konkret şəkildə yuxarıdan tapşırıq versinlər ki, filan qəzetə yaxud qəzetlərə siz mütləq reklam verməlisiniz. Sadəcə olaraq elə şərait yaradılmalıdır, elə belə deyək, reklam bazarı, elə iqtisadi situasiya olmalıdır ki, onda istehsalçı istehlakçıya öz əmtəəsini çatdıra bilmək üçün reklamdan istifadə eləsin. Və kim də daha oxunaqlı ictimai rəyə və ümumiyyətlə həmin o istehlakçıya daha yaxın yol tapa biləndirsə, o da o reklamı rəqabət sağlam və ədalətli rəqabət şəraitində almalıdır. Mənim istəklərim budur və mən belə düşünürəm ki, əgər devlet müəyyən dərəcədə qayğı göstərmək istəyirsə, hər halda bizdən də çox şey asılıdır ki, biz o addımları eybəcərləşdirməyək. Amma çox təəssüf ki, biz həmişə eybəcərləşdirməyi daha yaxşı bacarırıq.
O eybəcərləşdirmə məsələsini az sonra qayıdaraq. İndi studiyadakı qonaqlarımızın fikirlərini öyrənək. Elçiqlı deyir ki, yaxşı olardı ki, dövlət bizə balıq yox, tilov verəydi. Razılaşırsınız mı?
Yox, bəziləri o qumbara atırlar, suya o balığı tuturlar.
İndi siz hansını istəyirsiniz? Qumbara atmaq yoxsa?
Yox, biz qumbara istəmirik. Yerə elçi məmliyyən kimi tilov bəs edir.
Qəmiz bəy.
Təbii, mən də şərikəm elçin şıxlı ilə. Amma indi təkcə hələ tilov verməyə qədər də bir xeyli proses var da. Ta ki, deyir, Əzrail bala paylayır. Deyir, balasına dəyim, balama dəyməsin, balasını istəmirəm. İndi bu dövlət, məsələn, ildə bir dəfə dövlət səviyyəsində bizim bir əməkdaşımızı şəriyib həbsxanaya soğacaq. Nə bilim, şəhərin mərkəzində ofisimizdən bizi məhrum eləyib, aparıb tullayacaq Azərbaycan nəşriyyatının çardağında hansısa bir yerə. Hər ildə bir dəfə bir əməkdaşımızı bu ölkədən qovalayacaq. Sonra da ildə bir dəfə də bizə 10-15 min dollar pul verəcək ki, mən bu mətbuata qayğı göstərirəm. Bu, belə deyək ki, o qədər də nəzib hərəkət deyil, yəni. Bu ortadakı proseslər hələ ləğv olunmalıdır. Dövlət özünün müdürlüyünü göstərməlidir, əgər belə bir müdürlük varsa. Dövlət hakimiyyətində oturan qurum, dövlət hakimiyyətində oturan adamlar, konkret olaraq hökumət, özünü hökumətcəsinə aparmalıdır, quldurcasına yox. Ondan sonra o tilov məsələn, tilovu da götürmək olar, hələ bəlkə bir başqa balıqçı ləvazimatları da götürmək olar, amma hələ ki ortalıqda bütün normal ölkələrdə olduğu kimi hökumət-mətbuat münasibətlərinin, hökumət-vəsəndaş münasibətlərinin olduğunu biz görmürük. Bilirsiniz, gəlin, mən xırda bir məsələnin üzərində dayanım. İndi orta hesabla bu 20 min manatları hesablasaq təxminən 600 mindən yuxarı pul paylanıb bir günün içində, yox. Uh-huh. 600 min elə də balaca məbləğ deyil, əhəmiyyətli bir məbləğdir. Buna görə belə yaxşı bir afərin düşərdi. Amma 2006-cı ildə Azadlıq qəzisinin binasını aldılar, verdilər Təhsil Nazirliyinə, 500 min dollar ayırdılar həmin binanın təmirinə, 500 min dolları sildilər, 500 min manatı. 500 min manat silinəndən sonra o binanı yerlə yeksan elədilər. Uçurtdular, verdilər hesablama palatasına. Hesablama palatası da bilmirəm, orada neçə milyon manata bir ev dişdi. Belə çıxır ki, 100 minlər bizim hökumət üçün elə qəpik quruş yerindədir. Yəni, elə Azadlıq qəzisinin binasına toxunmamaq olardı, o 500 mini darmadağın eləməmək olardı, o 500 minin yerinə əgər yaxşı hökumətdirsə, bizə ürəyi yanırdısa, Azərbaycanda ilk alternativ mətbuat nümayəndəsi nümunəsi olan Azadlıq qəzisində qayğısını göstərərdi, 50 min verərdi, o binanı biraz təmir edərdi, oturardıq yerimizdə. Nə hökumət o zamanlar o boyda skandalla üzləşərdi, nə də biz indi hökumətin hansısa sədəqələrinə olsun mu, olmasın mı deyəcək, olmasın mı deyəcək bir...
Amma siz də balıq istəmiş oldunuz bu vəziyyətdə.
Yox, mən balıq istəmirəm. Mən hökumətin mənim əlimdən tutub aldığı balığın davasını edirəm.
Nərə balıq istəyirəm?
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, biz mətbuat olaraq özümüz o tilovu almalıyıq və o balığı da özümüz tutmalıyıq. Azərbaycan mətbuatı artıq biznes strukturları kimi formalaşmalıdır və mətbuata bu cür yanaşılmalıdır ki, bu bizim qazanç yerimizdir, bu bizim gəlir yerimizdir və biz burada satdığımız xəbər hesabına qazanç götürməliyik, başqa cür yox. Hökumətdən nə 100 min istəməliyik, nə 50 min istəməliyik, nə də 500 min istəməliyik. Hökumətin, mən hesab edirəm ki, normal reklam bazarı formalaşdırmalıdır, rəqabət mühiti olmalıdır və elçin müəllimin dediyi kimi o mühitdə qalib gəlməyə bacaran, o mühitdə işləməyə bacaran, o mühitdə xəbər yaratmağı və xəbər satmağı bacaran adamlar normal media şirkətləri qurmalıdırlar. Medianın holdingləşməsi prosesi getməlidir və o zaman iqtisadi cəhətdən asılı olmayan media olmalıdır. Bu olmayacağı təqdirdə əgər biz siyasi mediaya yenə də siyasi rupor kimi baxacaqsa, mediaya siyasi vasitə kimi baxacaqsa, o heç zaman iqtisadi asılılıqdan qurtarmayacaqdır. Və belə olacağı təqdirdə də biz hər il belə gözləyəcəyik. Ola bilər ki, indi kimsə hər il 20 min manat gözləyir, ola bilər ki, 50 min gözləyir, ola bilər ki, 100 min gözləyir, dəxli yoxdur. Gözləmək gözləməkdir, az və çox məbləğindən asılı olmayaraq. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, elə bir mühit formalaşmalıdır ki, biz heç kimdən heç nə gözləməməliyik.
Mühiti kim formalaşdırmalıdır?
Mühiti təbii ki, media və dövlət münasibətləri formalaşdırmalıdır. Mühitin formalaşmasında bizim də rolumuz olmalıdır. Mühit o cür formalaşmalıdır ki, Azərbaycanda yaranan media sahəsində, mən bu ifadəni deməkdən qorxmuram, media oliqarxları formalaşmalıdır. Başqa sahədən pul qazanıb mediaya qoyan insanlar ola bilər, amma mediadan kapital götürmək istəyən insanlar olmalıdırlar. Adamlar düşünməməlidirlər ki, media ona görə pul qoyurlar ki, sabahları başqa dividendlərini işləsinlər. Mediaya məhz buradan pul qazanmaq üçün pul qoymaq lazımdır. Türkiyə nümunəsi var, Amerika nümunəsi var, deyəlim ki, məsələn, Doğan nümunəsi var. Yəni bu cür adamlar mediaya gəlməlidirlər, biznes vasitəsi kimi yanaşmalıdırlar və kapital qoymalıdırlar. Bundan başqa formatısı olmayacaq. Bütün başqa formalarda biz onda hər il bu cür xahişlər edəcəyik, bu cür pullar istəyəcəyik. Dediyim üçün bu 20 min də ola bilər, 50 min də ola bilər, başqa cür də. Amma digər bir tərəfdə var, bəyənməmək olar, təqdir eləməmək olar bu pulların verilməsini, amma imtina edən yoxdur. Məsələ ondadır, imtina edən yoxdur.
Niyə imtina edən olmalıdır? Bax, Qəlmət bəy,
onda niyə bəyənməyən olmalıdır? Onda niyə bəyənməyən olmalıdır?
Mən bildim ki, niyə imtina edən yoxdur deyəndə elə bütün baxışlar dərhal mənim üzərimə dikilir.
Çünki hökuməti ən kəskin mövqedə duran qəzetlərdən birisisiniz.
Çox rahat bu, mən hesab eləmirəm kiminsə şəxsi vəsaitidir, mən kiminsə cibindən ayrılan pulu götürürəm. Bu dövlət büdcəsindən ayrılan bir puldur. Burada Azərbaycan vergi ödəyicilərinin haqqı var. Onların ödədiyi puldur. Bu pulda mənə verirlər. Mən xeyli problemləri olan bir qəzetin rəhbəriyəm. Bu qəzetin kollektivinə verilir. Şəxsən mənə də verilmiş. Qəzetin kollektivinə verilir. Qəzetin xeyli problemləri
şəxsən
var ki...
Şəxsən sizə verilsəydi?
Valla o halda mən ciddi şəkildə düşünərdim. Şəxsən mənə verilsəydi, mən onu götürmüyüm, yoxsa götürmüyüm. Amma hər halda güman edirəm, şəxsən mənə verilsəydi, yəqin götürməzdim.
Əslində belə ənənənin formalaşması yaxşıdır mı, pisdir mi? Yəni dövlətin qəzetlərə pul verməsi.
Çox pisdir. Dövlətin qəzetləri və yaxud hətta hansısa vətəndaşı ələ baxım öyrətməsi çox yaramaz bir siyasətdir. İndi elə burada da o barədə söhbət gedir ki, Azərbaycanda informasiya bazarı olmalıdır. Azərbaycanda media pul gətirən, çox ciddi qazanc gətirən bir mərkəzə çevrilməlidir, bir sistemə çevrilməlidir. Amma bu olmur. Nəyə görə olmur? Birincisi ona görə olmur ki, Azərbaycanın mətbu sözün nüfuzu yoxdur. Azərbaycanın dövlət məmurları, Azərbaycanın dövlət hakimiyyəti bir sistem olaraq Azərbaycanda mətbu sözün nüfuz qazanmasından qorxurlar və ona addım başı vururlar. Çox pisdir ona görə ki, Azərbaycanda reklam bazarı yoxdur. Ya bu ölkədə ümumiyyətlə iqtisadi inkişafın heç bir göstəricisi barədə danışmaq lazım deyil. Əgər danışırlarsa, o halda bunun real göstəricisi olan bir reklam bazarı olmalıdır və həmin reklam bazarda qəzetlərdə kütləvi informasiya vasitələrində görüşməlidir. Bu da yoxdursa, deməli, başa düşmürəm, yerdə nə qalır ki, dövlət və mətbuat münasibətlərinin üzərində indi yalnız ildə bir dəfə dövlətin kütləvi informasiya vasitələrinə ayırdığı bir yarım saatlıq diqqətdən söhbət gedir və qalan bütün il boyu da dövlətin ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinə ayrı-ayrı vətəndaş, ayrı-ayrı jurnalistlərə baskısından söhbət gedir. Belə halda təbii ki, çox pis qiymətləndirilməlidir. Mən təbii elə yeri gəlmişim, balaca məsələyə də diqqət yetirim ki, Azərbaycanda media oliqarxları yaranmalıdır. Bəli, Azərbaycanda belə mərkəzlərin yaradılmasını mən də 5-50 tərəfdarıyam. Amma bu ölkədə nə qədər ki, ümumiyyətlə şəffaf biznes yoxdur. O halda Azərbaycan qəzetləri, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri indi deyildiyi kimi siyasi rupordan çıxarılır. Yerinə belə deyək, çirkli pullarla varlanmış oliqarxların quluşiteli bağlanır. Həmin səsküzləndirici olmaq belə tərsinə bağlanır. Azərbaycan siyasi problemləri həll olunmamış bir cəmiyyətli bir ölkədir. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində indi az çox güncə sıxılmış bir şəkildə də siyasi problemlərin mövcudluğu, siyasi problemlərin müzakirəsi gedirsə, bu həmin mediada, həmin kütləvi informasiya vasitələrində çalışan jurnalistlərin bir vətəndaşlıq borcudur. Bu, o kütləvi informasiya vasitələrində mövqeyi ifadə olunan ziyalıların vətəndaşlıq mövqeyidir, vətəndaşlıq borcudur. Güya Türkiyədə, güya Amerikada media siyasi problemlərdən yazmır ki, biz indi dünya mətbuatına...
Qənimət bəy, siyasi problemlərdən yazmaq başqa şeydir. Siyasətdə vasitə olmaq və partiyaların yerinə siyasi mübarizə aparmaq tamam başqa şeydir. Mən media nümayəndəsi və media şirkəti olaraq niyə hansısa siyasətçinin hakimiyyətə gətirilməsini və yaxud da iki partiyanın birləşməsində aparıcı rol oynamağı üzərimə götürməliyəm ki, mən əgər o işlə məşğul olacağımsa gedib siyasi mərkəz yaradım, siyasi partiya yaradım.
Başa düşünürəm.
Bunlar başqa-başqa şeylərdir. Əgər... Siyasətdə yazmaq başqa şeydir. Siyasətçi olmaq başqa şeydir.
Bəli, indi əgər iki partiyanın birləşməsi siyasi gündəmin ən mühüm hadisəsidirsə, Qəzet elə bu barədə yazmalı.
Yox, qəzet o barədə yazmalıdır, amma uğurlar, böyük birlik yarandı. Bu böyük birlik bizim hamımızın uğurdu. Bu böyük birliyin əleyhinə gedənlərin hamısını düşmən elan eləyir və onların üstünə gedəcəyik demək. Bu artıq siyasətlə məşğul olmaqdır. Bunun qəzetçiliyə bir dəxli yoxdur məncə.
Ay xanım, üzr istəyirəm. Vallahi indi siz mənim üstümə o qədər açıq gəlirsiniz. Güya mən bir qəbahət işlədirəm ki, Azərbaycanda bir rüşvətxor, korrupsioner və bir quldur hakimiyyətə qarşı çıxmış alternativi dəstəkləyirəm də. Nə var ki, burada pis...
Burada pis heç nə yoxdur. O zaman siz siyasətdən yazmırsınız.
Xeyr, mən siyasətdən yazıram. Mən münasib bildiyim siyasi prosesləri dəstəkləyən yazılar yazıram.
Vəssalam, yenə də bir şey deyil.
Amma siz də hansısa bir oligarxın proyektində çalışırsınız. İndi axı...
Mən özümün proyektində çalışıram. Siz açıq-açığına təsisçisi və bütün günü şəkilini qoyduğunuz bir adamın qəzetində çalışırsınız və bunu siyasi alternativi dəstəkləmək hesab edirsiniz. Mən isə sahibi və təsisçisi özüm oldu. De facto və de jure mənə aid olan bir media qurumunda çalışıram və orada sizin dəstəklədiyiniz siyasətçi də məmnuniyyətlə gəlib hər ayda bir dəfə müsahibə verə bilirsə, niyə mən hansı məmurun oliqarxın qəzetində mediasında çalışmış olaram, amma siz müstəqil mediada çalışmış olursunuz.
Bu prinsiplərlə Azadlıq qəzetinin təsisçisi Azadlıq qəzetinin
qəzetçisi. Azadlıq qəzetinin sahibi də Əli Kərimdir.
Xeyr, Azadlıq
Əlimət bəy, siz Azadlıq qəzetinin indiki baş redaktorusunuz, mən Azadlıq qəzetinin keçmiş əməkdaşıyam. Biz bir mətbəxdən çıxmışıq.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru olanda siz o qəzetin əməkdaşı deyilsiniz.
Siz Azadlıq qəzetinin zaman-zaman baş redaktoru olmuşsunuz da, olmamısınız da. Hər halda siz, sizin zamanınıza düşməyib, amma mənim Azadlıq qəzetində yazılarım var və bu tarixdir. Və mən bir başqalarından fərqli olaraq tarixdə olan yazılarımın heç vaxt əleyhinə çıxmamışam.
Üstünə xətcə. Azadlıq qəzetinin sahibi Azadlıq qəzetinin kollektividir, onun başqa sahibi yoxdur.
Azadlıq qəzetinin kimə məxsus olması, kimin ruporu olması ortalıqda da görməkdə.
Azadlıq qəzeti Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan bütün siyasi qüvvələrin informasiya dəstəyi.
Bir ay əvvəl İsa Qəmbərə qarşı belə deyildi, indi belədir. Bir ay əvvəl İsa Qəmbər azadlığa qarşı mübarizə aparmır. İki il əvvəl Flora Kərimova Azərbaycan siyasətini siyasi mübarizə aparırdı. Sizlə, sizlə bir yerdə idi, Flora Kərimova dahi sənətkar idi. İndi dahi sənətkar deyil azadlıq qəzetinin yanaşmasına görə. O vaxtda, bu vaxtda da Flora Kərimovanı böyük eləyən onun səsi idi. Səs dəyişmədi ki, düşərcə dəyişəndə.
Mən bilən hələ azadlıq qəzetinə rast gəlməmişəm yazsınlar ki, Flora Kərimova daha dahi sənətkar deyil.
Mən amma rast gəlmişəm.
Flora Kərimovanın nə zamansa siyasi məsələlərə siyasi yanaş Məsələn, Azadlıq qəzetində və yaxud başqa qəzetlərdə təqdir olunub, nə zamansa da təqdir olunmur. Bu nisbidir, yəni insanlar öz siyasi mülahizələrini dəyişirlər.
Onda nisbi yanaşırıqsa, ona da nisbi yanaşır.
Amma Allah xatirinə, Müsalə xanım, siz kimə indi? Heç olmazın mənə bunu sübut eləməyə çalışmayın ki, bu sizin yaratdığınız təsərrüfat sizin özünüzün, biznesinizin hesabına yaranır.
Bu mənim biznesimdir və bunu sizə sübut eləməyə çalışmıram.
Mən heç onun sübutunu istəmirəm də, bu Azərbaycanda
hər kəsə Üzr istəyirəm, Şahnaz xanım, itham varsa ona cavab verməli də. Mənim yaratdığım media qurumların saytını açıb baxmaq və oradakı reklamları görmək yetərlidir, Qənimət bəy. Sizin media qurumunuz necə öz-özünü dolandırır ki, orada bir reklam yoxdur, satış da ortalıqdadır.
Bəli, satış
Siz də daxil olmaq. Mənim yaratdığım media qurumu bir oliqarxın və hökumətin nəzarətindədirsə, Azadlıq qəzetinin niyə bütün səhifələri APİ ilə doludur? Niyə APİ-nin materialları ilə doludur? Əgər o sizin müstəqil imicinizə ziyan gətirən materiallarsa, niyə istifadə edirsiniz onlardan?
Biz APİ-dən xəbərlər götürürük.
Vəssalam. Demək ki, biz hamının diqqətini cəlb edirik və bütün çıraqların yaza biləcəyi xəbər verirsə, müstəqil qurumuq
da. Biz APİ-dən da başqa informasiya agentliklərindən də xəbər götürürük və onu qəzetə yerləşdiririk. Bu APİ-nin hansısa bilmirəm, müstəsna bir keyfiyyət falan deyil. Biz APİ-dən seçirik. Təbii, pulla alırıq.
Əlbəttə, pulla alırıq.
Pulla, siz satırsınız, biz də alırıq.
Vəssalam, amma sizin əgər siyasi yönünüzə və qəzet olaraq kursunuza uyğun olmasa almazsınız da.
Axı, mən dedim ki, biz seçirik. Sizin bütün, yəni, bülletenləri biz götürüb qəzetə yapışdırmırıq ki, və yaxud başqa informasiya getdiklərini.
Yox, dünyada informasiya
getdiklərini.
Çox maraqlı məntiqdir. Siz informasiya satırsınız, mən onu alıram, hələ bir mənə ittiham
edirsiniz. Böyük tarix olan bir qəzet və sizin kimi redaktor olan bir qəzet bizim abunəçimizdir, amma eyni zamanda Yeni Azərbaycan qəzeti bizim abunəçimizdir, eyni zamanda 525-ci qəzetdir. Əgər bütün cinahları təmin edəcək xəbər satışı ilə məşğul olsa, deməli biz müstəqillik
kriteriyə
kriteriyasına uyğun fəaliyyət göstərir.
İki sual çıxır burada ortaya. Biri reklamlarla bağlı, bayaq 3 gündür mətbuatla bağlı müzakirələr gedir və reklam məsələsi qırmızı xəttlə keçir. Siz reklam ala bilirsinizmi?
Əlbəttə alırıq. Mən demirəm ki, biz heç bir maneəsiz reklam alırıq. Qətiyyən belə şey yoxdur. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bilirsiniz, reklam bazarı son dərəcə kasaddır və burada ən böyük problemlərdən biri budur. Mən bunu mətbuat şurasında da qaldırmışam. Ən böyük problemlərdən biri budur ki, dövlət qurumlarının reklamları, ən çox reklamlar var ki, dövlət qurumlarında da həmin reklamlar ancaq indiki halda bizim qanunvericiliyindən verilir dövlət qəzetlərinə, tenderlərdən gedir söhbət və orada son dərəcə böyük reklamlar var. Dünən də yeri gəlmişkən prezidentlə görüşdə mətbuat şurasının sədri çıxışında bu məsələni qaldırdı. Həmin reklamların Azərbaycan mətbuatına, yəni dövlət belə deyək, dövlət rəsmi dövlət qəzetlərindən kənarda olan mətbuata da verilməsi məsələsi.
Siz necə alırsınız o reklamları?
Biz necə alırıq o reklamları? Sayda baxırlar, reklam şirkətləri ilə işləyirik, həmin reklam şirkətləri bizlə əlaqə saxlayırlar və reklamlarını yerləşdirirlər. Yəni ümumiyyətlə APA-nın və Lentaz-ın, Vestaz-ın tarifində elə bir şey olmuyor ki, mən kiməsə zəng edeyim ki, bizə mümkünsə bir reklam almağa kömək edin. Belə bir şey olmuyor.
Yəni reklam agentlərimiz yoxdur.
Əlbəttə reklam agentlərimiz var, eyni zamanda bizim əməkdaşlıq etdiyimiz reklam şirkətləri var və həmin reklam şirkətləri reklamları gətirirlər. Ümumiyyətlə indiki dövrdə bilirsiniz Azərbaycanda ən çox reklamın gəldiyi sahələrdən biri internet mediasıdır. Yəni yazılı media ilə internet mediası müqayisə olunmur. İnternet mediası yavaş-yavaş televiziyalara yaxınlaşma üzrə alınmada, çünki maraqlılıqdır.
Aha, Bahidə bəy, necə olur ki, sizin qəzet ala bilmirsiniz? Sizin də internet saytınız var da, qəzetinizin səhifəsi var. Bəlkə o qədər operativ olmasa da hər halda var. Siz niyə ala bilmirsiniz reklamları?
Mən sizə biraz geri qayıdıb Sara xanımla Qənimət bəy mübahisəsi vaxtı Elçin Şıxlının balığı artıq üzü getdi. Biz o balığı tutmaq istəyirdik. Bu balıq söhbəti yaxşı söhbətdir. Biz o davam eləməliydik. Ən azı 3 dənə professional baş redaktor balıqçı mələ gəlir burada. Amma reklam məsələsinə qayıtsaq, yəni biz reklam almağa cəhd eləyirik. Təbii ki, bizim qəzetimizin saytı qəzetin saytıdır. Yəni qəzetin çıxan sayının internetdəki belə deyək, ifadəsidir. Yəni internetdə saytda qoyulan versiyasıdır. Ona görə də bu daim yenilənən onlayn rejimdə işləyən bir sayt deyil. Yəni o baxımdan çətinliklər var. Amma əsas çətinlik odur ki, məsələn biz konkret olaraq bizim reklamla məşğul olan əməkdaşlarımız ya işçilərimiz hansı bir banka deyək ya bir şirkətə müraciət edəndə ən çox demək verilən cavablardan biri bu olur ki, biz qəzetlərə reklam vermirik. Çünki qəzetlərə qəzetlərin bəlli siyasəti var. Hansı qəzetlərə reklam verilməlidir?
Orada qəzetlər
bəli, orada da hamı siyahı veriblər ki, kimə vermək lazımdır. Eyni zamanda bizə deyirlər ki, bizə problem yaratmayın. Məsələn, bir konkret bir ad çəkməyəcəm, bir bankdan bizə deyirlər ki, siz gedəcəksiniz dalınca vergidə korrupsiya qarşı mübarizə idarəsindən prokurorluqdan gələcəklər. Əgər biz sizdə bizim reklamımız çıxsa, arxasınca hansı qurumlar gələcəklər. Mən bir şeyə xüsusi diqqət vermək istəyirəm. Salah xanım da mətbuat şurasının üzvüdür. O məsələyə orada diqqət yetirsinlər. Məsələn, mən neçə ildə eşidirəm ki, 40 milyonluq bizim deməli, reklam bazarımız var. Onun 2 milyonu çap mediasına gedir. Və hər dəfə də bunu mətbuat şurasının sədri, mənim gözəl dostum, hörmətli, çox möhtərəm Əflatun Amaşov hər il deməli, bunu deyir, bu rəqəmi eyni ilə deyir və çox böyük təəssüf hissiylə yəni, üzünə kədər ifadəsi verərək deyir ki, bunun cəmisi 2 milyonu çap mediasına ayrılır. Bu müddət ərzində, baxın, neçə ildir mən bunu eşidirəm və bu müddət ərzində mənim saçımda artıq qara tük qalmayıbdır və bu reklamı gözləyə qalmışıq ki, bu problem həll olunsun. Axı, bunu həlləmək olardı, misal üçün. Misal üçün, bizə tutaq ki, adımızdan başqa, adımız olsa üstümüzdə də adımız var. Bizə bax bu məsələlərdə demirəm kömək eləyərdilər. Problemləri aradan qaldırardılar.
Bəlkə siz yaxşı qəzet çıxarda bilmirsiniz. Ona görə reklam verən yoxdur.
Ola bilər. Ola bilər. Gəlin belə danışaq da. Bayaq mən o balıq məsələsini niyə bayaq xüsusi üzərində dayanırdım? Məsələn deyir ki, bizə tilov versinlər. Amma Azərbaycan şəraitində Xəzər dənizinin ətrafını çəpərləyiblər. Heç hətta tilov da olsa o balığı tutmaq mümkün deyil. Yəni, gedib yaxınlaşmaq mümkün deyil. Sən də istəyirsən ki, hasara aşıb gedəsən, sənin adı brakonir qoyub tuturlar, bayağı türmədə gedirsən 2 il, 6 ay, nə bilim, 4 il, 3 il yatırsan. Bu, belə də vəziyyət. Yəni, ona görə də brakonyer olmaq istəmirəm. Mən istəyirəm ki, normal şəkildə balığı tutum, ancaq ona şərait yoxdur. Yəni, biz təbii bu biraz obrazlı şəkildə ifadə edirik, biraz da istəyirəm ki, bir bazı gərginlik ardından qalxsın. Əsas məsələ odur ki, bizim ən əsas jurnalistikada azadlıq, istedad, cəsarətdir və bu jurnalistikanın ümumiyyətlə, xüsusən qəzetçiliyin müəyyən bir bəlli bir xüsusiyyətləri var. Yəni, bu yaradıcılıqdır, istehsalatdır və kommersiyadır. Bunun hansısa birində axsama olanda o birisi ikisi onun yerini doldura bilmir. Və yaradıcılıq da azadlıqla bağlıdır, daha çox azadlıqla bağlıdır. Mən, məsələn, konkret olaraq açığın deyim ki, mükafatı daha çox ölkə prezidentindən yaxud da ki, başqa bir yerdən yox, daha çox Daxilişi Nazirindən və prokurordan gözləyirdim.
Sizin işinizlə bağlı?
Bəli. Mən o mükafatı oradan gözləyirdim, onu da təbii ki, ala bilməzdim. Yəni, mənim kimi də çoxlu jurnalistlər sayı hesabsızdır. Bu yaxınlarda statistikanı açmışdılar, vermişdilər. Ardısı yüzlərlə, bəlkə də 600-dən çoxdur. Elə fəq ki, məsələn, jurnalistlər fiziki təzyiqə, mənəvi təzyiqə
mərz qalanlar deyilmə. Neçə ildir artıq bu hadisə baş verib? Yəni siz...
2006-cı il mayın 19-undan.
4 il ərzində?
Dörd il ərzində. 4 il ərzində necə ki, biz eşidirik ki, reklam bazarında cəmi 2 milyon var. Eyni ilə onu eşidirik. Və heç bir problem həll olunmayıb bu məsələdə, bu baxımdan. Yəni, ola bilər, siz dediyiniz məsələ də var ki, ola bilər, biz yaxşı qəzet çıxarmırıq. Ancaq yaxşı qəzet çıxarmırıq, niyə? O səbəbləri var. Yaxşı qəzet niyə nisbi anlayışdır? Biz axı, necə olurdu ki, misal üçün, biz 5 il, 10 il bundan qabaq yaxşı qəzet çıxara bilirdik, 15 il bundan qabaq. Amma 15 il sonra biz daha da təcrübələndik, daha da sərişdəmiz artdı. Amma bunun müqabilində biz yaxşı qəzetçi ola bilmədik. Nədəndir səbəbi? Deməli, əsas səbəb burada birinci növbədə deməli, medianın azadlığı məsələsidir. Medianın azadlığı kifayət qədər deyil. Ən azı, yəni, informasiya agentlikləri bunu daha yaxşı bilirlər. İnformasiyaya çıxış məsələsini götürsə elə kifayət edir. Bəlkə kiminsə, məsələn, biraz daha asandır çıxmaq, kiməsə biraz daha çətindir. Amma ümumiyyətlə götürəndə, təhlükə götürəndə ən çox bizim əziyyət çəkdiyimiz məsələlərdən biri informasiyanı əldə eləməkdir.
Birinci
növbədə ən əsas məsələdən biri budur. Bir də təhlükəsiz şəkildə fəaliyyət göstərməkdir. Mən hər dəfə jurnalistim hansısa obyektə, bir də obyektivə biraz başqa cür çıxırın, əflatun məlumunu işsə elə bir yerə keçirik. Yəni, hansısa bir reportajı, hansısa bir hadisə yerinə göndərəndə, tutaq ki, o gün məsələn xəbərbatlar yerləşmiş prezident administrasiyasının qabağına. Mən jurnalistimi ora göndərəndə, mən ürəyim əsir ki, bu saat ya onu tutacaqlar, ya onu deyəcəklər, ya ən yaxşı halda aparatını sındıracaqlar. Yəni, bu təhlükəsiz fəaliyyət göstərmək məsələsi əsasdır və ən əsas məsələ də insanların özünün fikirlərinin sərbəst şəkildə ifadə eləməsinə olan belə deyək də problemlərdir. Yəni bu belə bir artıq bir vəziyyət yaranıbdır. Bəlkə də bunlar hamısı birlikdə bizə imkan vermir ki, nə yaxşı, daha yaxşı agentlik yaradaq, daha yaxşı televiziya yaransın, daha yaxşı qədər çıxsın.
Gəlin Elçin bəyin də bu məsələ ilə bağlı fikrini öyrənir, sonra başqa suallara keçəcək. Elçin bəy, xəttəsiz.
Bəli.
Aha, bu reklam məsələsi ilə bağlı sizin fikrinizi öyrənim. Siz ki, belə deyək də, nə müxalifət qəzetçisiniz, nə iqtidar yönlü qəzetçisiniz, belə deyək ki, daha çox müstəqil qəzet kimi təqdim olunur, Ayna Zerkalı qəzetləri. Bu, siz niyə reklam ala bilmirsiniz? Sizin probleminiz nədədir?
Mən deməmişəm ki, mən reklam ala bilmirəm. Mən reklam alıram. Azərbaycanda reklam bazarının kasad olduğunu da təsdiqləyirəm. Və bu kasadlığın günü-gündən daha da güclənməyini də söyləmək istəyirəm. Məndə, belə deyək də, məndə reklam ala bilmirəm deyənmərəm. Mən reklam alıram. Amma müəyyən məqamlar var ki, konkret şəkildə mənə reklam verilmir. O da tamam başqa məqamlar var. Çünki nə vaxtsa tutalım həmin, belə deyək də, struktur haqqında tənqidi yazı gedir və kiminsə nəsə xoşuna gəlmir. Bu, belə məqamlar həmişə var və mən sizi inandırıram ki, istənilən normal ölkədə belə məqamlar var. Sonra o ki, qaldı bir məsələ var. Bəyək Müsarə xanım söylədi ki, elektron kivlərə, yəni saytlara çap mediasından daha çox reklam gedir. Valla, mən dəqiq araşdırma aparmamışam, ona görə dəqiq bir şey deyə bilmərəm, amma düşünmürəm ki, tutalım bizim informasiya portallarına belə deyək də çap mediasından daha çox reklam getsin. Nəyə görə? Çünki hər halda bizdə belə deyək də düzdür, bəzi məsələn Deyazın köhnə zamanlarında mən bilirdim ki, ora normal yaxşı reklam gedir. İndinin özündə amma obyektiv məqamlar var ki, ona görə yəni reklam azalıbdır. Bunu hər halda bilirsiniz, normal işləyə bilən, normal belə deyək, reklam siyasəti olan və normal reklam işindən başı çıxan struktur varsa, o reklamını alır. Düzdür, indi Qənimət bəy etiraz eləyə bilər və haqlı da etiraz olacaq. Onlarda biraz siyasi məqamlar var və o məqamlara görə onlar o reklamı almayacaqlar. Çətin alım kəsir ki...
Bəs bu normaldır mı, Elçin bəy? Bu normaldır mı ki, bu normaldır mı ki, siyasi baxışlarına görə qəzetə reklam
verməsin? Təbii ki, normal deyil. Təbii normal deyil və mən ümumiyyətlə belə hesab eləyirəm ki... siyasi baxışlarından asılı o düzdür indi hər insanın özünün belə deyək ki, mən strukturu nəzərdə tuturam, hətta hansısa bir şirkətin belə deyək rəhbərini də nəzərdə tuta bilərəm ki, onun özünün simpatiya və antipatiyaları ola bilər, amma bu subyektiv bir amildir. Amma belə deyək də tənqidçi jurnalistikanın nümunəsi olduğuna görə, tənqidçi jurnalist olduğuna görə, özünün kəskin belə deyək, prinsipial vətəndaş mövqeyi olduğuna görə hansısa bir qəzetə reklam verməmək, bu təbii ki düzgün deyil, amma eyni zamanda da heç kimi zorla kiməsə reklam verməyə məcbur elətdirmək də düzgün deyil, hərçənd bizdə belə hallar var. Və bilirsiniz, reklam almaq bir də bir şey var da, biraz indi dərinə geçsək, söhbət ümumiyyətlə qəzetlərdəki reklam bazarından getmir. Söhbət rəqabət olan, ədalətli rəqabət olan iqtisadi şəraitdən gedir. Gəlin görək, bizdə bu şərait varmı? Bizdə bir-birindən rəqabət aparacaq şirkətlər yaxud kampaniyalar varmı? Varsa da çox azdır, yəni mənim üçün kifayət qədər deyil. Və əgər kimsə hansısa bazarda belə deyək, hər şeyi təmərküzləşdirib bir əldə yığıbsa, həmin şirkətin belə deyək də deyir ki, burada mənəm Bağdatda kör xəlifə, yəni mənə reklam lazım deyil, mən onsuz da öz mənim malımdan başqa heç kimin burada əmtəsi yoxdur. Belə olan təqdirdə də reklam olmayacaq və heç kim reklam verəsi deyil. Və ona görə də bizdə də var o monopoliyaya qarşı qanunlar var. Məsələn, biz dünya təcrübəsindən bilirik ki, Microsoft'un başına nə oynaşdılar ki, sən Microsoft amma oradakı şəraiti uyğun olaraq gözəl işlədiyinə görə yəni bütün o bazarı öz əlinə keçirmişdi. Və qanunlar var, dəvlətin antimonopol antimonopol qanun var, o qanuna əsasən ona belə deyək, monopolist olmağa imkan vermirlər. Söhbət bundan gedir. Əgər rəqabət iqtisadiyyatda normal rəqabət yoxdursa, onda heç zaman reklam da çox olmayacaq və heç kim də reklam verməyəcək. Bizim problemlərimizin kökündə bu durur.
Təşəkkür edirəm Elçin bəy fikrinizə görə və dinləyicilər bizə yazırlar. Vüsalı xanım sizə yönəlik suallar gəlir. Efir @ azadlıqradiosu.az-a yazırlar ki, APA-ya milli problemlər, APA niyə milli problemlərdən yazmır? Korrupsiyadan, Dubai mülklərindən, saxtalaşdırılmış seçkilərdən, siyasi məhbuslardan və s. niyə müstəqil ekspertlərə və müxalif fikrə yer vermirsiniz?
Bir, əvvəla mən hesab edirəm ki, korrupsiya, Dubai mülkləri və s. və ilaxır milli problemdir. Azərbaycanda milli problem Dağlıq Qarabağ problemdir və bundan da APA qədər heç kim yazmır. İki, o ki, qaldı müxalifət liderlərinə və ya müxalifətçi ekspertlərə münasibət müsahibəsinə yer verməməyə Azərbaycanın ən böyük müxalifət partiyalarının və bugün özünü ən radikal hesab edən müxalifət partiyalarının sədrləri, Müsavat Başqanı İsaqənvər və AXCP sədri Əli Kərimli müsahibələrini biz keçən ay vermişik. Hər ikisinin hadisə məsələlər ətrafında müsahibələrini vermişdir. Lara Şevket danışır. Rəsul Quliyev ümumiyyətlə Azərbaycanda APA-dan başqa heç bir yeri danışmır. Hər kəsin mövqeyini yer verir. Əgər amma adam iş görübsə, xəbər varsa verir. Biz hər gün kiminsə təbliğatı ilə məşğul olmuruq. Amma xəbər varsa verir və eyni zamanda o adamlar bizdə daha çox danışırlar. Nəinki deyək ki, hökumətin hansısa nazirindən biz ümumiyyətlə axırıncı dəfə necə müsahibə verdiyimizi xatırlamıram mən.
Sevdə yazır. Müsahib xanım, medianın borcu odur ki, xalqın dərdindən yazsın.
Bəli, mən də hesab edirəm ki, medianın borcu odur ki, xalqın dərdindən yazsın, həm də medianın borcu odur ki, xəbər versin. Biz informasiya agentliyi, xəbər verməklə məşğuldur və mən hesab edirəm ki, biz missiyamızı kifayət qədər yaxşı yerinə yetirmişik.
Salih xanım, APA-nın kimə xidmət etdiyini hamı bilir və onun özünü necə aparması, böhtan şərh söyləməsi siyasətə xidmət etdiyinin göstəricisidir.
Dedim, APA mənə məxsusdur, APA-nın kimə xidmət elədiyini görmək üçün APA-nı oxumaq lazımdır, ağılla və açıq gözlə oxumaq lazımdır. Əgər kimsə siyasi məqsədlə APA-nı oxuyursa, onda orada nəsə axtaracaq? Şər, böhtan, ümumiyyətlə xəbərdə münasibət olmur. Bizim xəbərlərimiz münasibətsiz xəbərlərdir. Orada şər, böhtan görən adam, onda APA yerinə başqa yer açıb. Ümumiyyətlə, mən hesab eləmirəm ki, dünyanın elə bir ölkəsi və elə bir media qurumu var ki, orada senzura yoxdur. Təbii ki, var, müəyyən şeylər var ki, onlardan yazmaq. Məsələn, APA-da dövlət əleyhinə material vermək olmaz. Hökumət əleyhinə demirəm, dövlət əleyhinə material vermək olmaz. Mən APA-da, deyək ki, Bako Sarkiyanın hansısa bir açıqlamasını dəstəkləməyəcəm heç vaxt. Buna senzura var APA-da. Amma hansısa müxalifət liderinin danışmağını heç vaxt senzura olmayıb bizdə. Və onlar danışırlar da dediyim kimi. Seçki günü müxalifət partiyalarının seçki qərargahlarının materialları gəlir və biz onu veririk. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin materiallarını veririk. Bizim Avropa Şurasının mərkəzi ofisində APA-nın bürosu var və bu Avropa Şurası bunu APA-nın Avropa Şurasının fəaliyyətini obyektiv hər tərəfli işıqlandırdığı üçün veribdir. Hər halda Avropa Şurasında da hələ Azərbaycanın təriflədiklərini mən xatırlamıram.
Və dinləyici yazır Aslan, dünənki bayram tədbirləri fonunda 3 nəfər şəxsin Eynola Fətullayev, Emin Milli, Adnan Hacızadə söz azadlığına təzyiqlərin qurbanı kimi həbsxanada olması nə dərəcədə anlaşılandı? Bu cür təzyiqlər fonunda mediaya yardım və mükafatlar gülünç deyilmi?
Bu sual da mənədir. Allah qatlardan
olsun. Siz. Yox, bunların yəni təbii ki, biz bayaq da dedim, həbsdə olan jurnalistlərin buraxılmasının tərəfdarıyıq. Yeri gəlmişkən o məsələdə bir nəsəb demək istəyirəm ki, bu blogerləri də bir ayırırlar, deyirlər ki, bunlar jurnalist deyil. Onlar da jurnalistlə, vətəndaş jurnalistikasıyla məşğuldur. Hər halda fikirlər yayılır bu virtual məkanda. Onların təbii buraxılması biz tələb edirik və istəyirik, gözləyirik də və bütün bu bayram ərəfəsində də gözləyirik, təəssüf ki, olmadı. Amma bu mükafatlar tamam ayrı bir məsələlərdir. Bu mükafat hər heç kimə biz qadağan eləyə bilmərik ki, şəxsən mən heç kimi qadağan eləmək yaxud da ki, etiraz eləmək fikrim yoxdur ki, sən niyə ali media mükafatı təhsil eləmirsən, niyə falan kəsə vermirsən, onun hüququdur. O, heç kimisə mükafatlandırırsa, bu onun öz işidir. Yəni, və biz də heç kimdən mükafat istəməmişik və müraciət eləməmişik. Hər kəs mükafat verir, söz verir.
Azərbaycanda və yaxud ümumiyyətlə ixtiyari bir ölkədə siyasi məhbusların mövcudluğu təkcə onunla belə deyək, pis deyil ki, kimlərsə layiq olmadıqları motivlərlə, adlarla, bəhanələrlə, uydurmayla, şərlə həbsdə olur və əzab əziyyət çəkir. Daha pisi odur ki, bu tendensiya qalır. Yəni, əgər bugün Azərbaycanda həbsxanalarda özlərinin ifadə azadlığından ötürü, özlərinin siyasi baxışlarından ötürü jurnalistlər varsa, bu o deməkdir ki, yeni təhlükə də var ki, hələ başqası kimlərsə həbs oluna bilər. Yəni, o qapı hələ açıqdır. Bu baxımdan məni həm də bilirsiniz nə narahat eləyir. Baxın, məsələn, Azadlıq qəzetinin siyasi xətti 1989-cu ildən indiyə qədər heç dəyişmədi. Eyni xətti, eyni dəyərlər uğrunda mübarizədir. Yəni, bu qəzet faktik olaraq Azərbaycanda milli azadlığın və demokratiyanın uğrunda mübarizə aparan insanların ortalığa qoyduğu bir qəzetdir. Bir hərəkatın ideyasından doğan bir qəzetdir. Amma məni həm də dəhşətə gətirir ki, son zamanlar azadlığı bu müstəqil, belə deyək, avtoritarizmlə, despotizmlə qorxmadan, cəsarətlə özünün yaranış ideyalarının ortağa qoyduğuna görə hələ ittiham eləyənlər də tapılır. Bax, bu çox belə, mən ne deyim, negatif bir tendensiyadır. Yəni, sən öz yolundan sapmırsan, özün ilkin əzəli ideyaları nədirsə, həmin ideyaların uğrunda prinsipial olaraq gedirsən, Axı doğrudan da həmin ideyalar hələ tamamilə həyata keçirilməyib. Bu ölkədə hələ demokratiya yoxdur. Bu ölkədə çox pis geriləmə var, tənəzzül var avtoritarizmə doğru. Bu ölkə bir neçə korrupsiyonerin əlindədir. Bu ölkədə rüşvətxorluq dövlət idarəsiliyi səviyyəsinə qalxıb. Burada necə axı razılaşmaq olar ki, hansısa məsələ Azərbaycanın belə deyək, milli təhlükəsizliyinə xələl gətirmir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə çox əhəmiyyətli şəkildə zərər vurur. Mən hesab edirəm ki, rüşvətxorluq Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə çox dəhşətli şəkildə zərər vurur. Eyni zamanda inhisarlaşma, inhisarlar Dağlıq Qarabağ erməniləri qədər Azərbaycan dövlətinin mənafiyinə zərər vurur. Bu mənim hesabımdır, mənim təxminimdir və cəmiyyətin ola bilsin ki, bizi dəstəkləyən hər halda azadlıq gəlisinin mülahizələrin bölən böyük bir kəsiminin mülahizəsidir. Və bu sadəcə olaraq indiki dözülməz şəraitdə cəsarət isə bunu yalnız alqışlamaq lazımdır. Onun üzərinə getmək olmaz.
Nəsə demək istəyirdiniz?
Sayın. Yox, heç nə demək istəmirəm. Prosto mən bircə sadəcə olaraq onu bilmirəm ki, o Qənimət bəy o böyük kəsim olduğunu hardan bilirsiniz? Hansı statistika sizə deyir ki, böyük kəsimdir? Əgər bunun göstəricisi seçkilərdirsə, seçkilər onun böyük kəsim olduğunu demir.
Əgər mən seçkilərin saxtalaşdırılmış nəticələri,
bunun göstəricisi azadlıq gəzisinin tirajıdırsa, azadlıq gəzisinin tirajı da onun böyük kəsim olduğunu demir.
Beyin uğruna APA-nın heç internet baxışı da Azərbaycan əhalisinin nəhəng yüz nömrəsi deyil. Beyin uğruna Azərbaycan televiziyalarının
mənim yaratdığım monitorinqində Lentaz var, onun 30 min gündə insan oxuyur Lentazı. O zaman ona nə deyirsiniz? Bu bir, ikinci də APA-nın internet saytı, bir informasiya agentliyi, mən bunu hörmətli Mehman Əliyevindən də polemikamda demişdim, bir informasiya agentliyinin tirajı onun saytının tirajı ilə ölçülmür. Dünyada belə bir praktika yoxdur. İkinci, APA-nın internet saytını gündə 10 min insan oxuyur. Azadlıq gəzisinin tirajı 10 min deyil.
Ola bilər. Mən bilmirəm. İndi mən bilmirəm. APA bir qəzet buraxsa onun tirajı nə qədər olacaq?
Mən hesab edəmirəm ki, ümumiyyətlə indiki formada biz qəzetlər buraxmalıyıq. Mənim qəzet Azərbaycanda ümumiyyətlə qəzet sənayesində baxış dəyişməlidir.
Yeni model ağınıza gələndə onu da buraxarsınız. Amma hər halda APA Azərbaycanın ən populyar saytı deyil.
Mən heç vaxt iddia eləməmişəm və heç vaxt deməmişəm APA Azərbaycanın ən populyar saytıdır. Azərbaycanın ən populyar saytlarından
birinin də sahibiyim. Mən bölüşür deyəndə hər şeydən əvvəl bir doğal məntiqə söykənirəm ki, bu ölkənin normal vətəndaşları, ağıllı vətəndaşları ölkədə korrupsiya mövcudluğu ilə barışmamalıdırlar. Bəlkə siz bununla barışırsınız?
Yox, mən də barışmıram.
Deməli, siz də həmin böyük kəsimin içindəsiniz. Bəlkə siz rüşvətxorluğun mövcudluğu ilə barışırsınız?
Mən də barışmıram. Nə rüşvətxorluğuna, nə korrupsiyaya.
Və
bu Azərbaycan prezidenti də, Azərbaycan hökumətinin ayrı-ayrı nümayəndələri də bunu etiraf ediblər ki, buna qarşı mübarizə üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıbsa, deməli, hətta dövlət özü də bundan barışmır və o zaman dövlət də sizin dediyiniz böyük kəsimin içində olur indiki hökumətdə. Amma siz bunu məntiqlə deyirsinizsə, mən razıyam sizinlə. Amma hansısa statistikaya əsaslanıb deyirsinizsə,
sizin əlinizdə heç bir statistika ola bilməz. Sizin əlinizdə olan statistikanı Məzahir Pənahov çoxdan saxtalaşdırıb qaysılayıb. O bir statistika
Məzahir Pənahovun statistikası ilə danışmırıq.
Həmin seçkiləri deyirsiniz, o seçkiləri ilə necələr hələ Avropa məhkəməsindən üzvəri gəlir.
Vaxtımız yetişmir. Vüsalə xan sizə yazdılar ki, hörmətli APA informasiya agentliyinin müstəqil direktoru Vüsalə Mahir qızına sualım var. Həbsdə olan jurnalistlərin münasibətiniz necədir? Nə fikirləşirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda heç bir jurnalist, heç kəs sözünə və fikrinə görə həbs olunmamalıdır və jurnalistlərin həbsdə olmasını da təbii ki, yaxşı bir hal hesab edəmirəm. Amma Azərbaycanda müəyyən dairələrlə, mən bunu deməkdən heç vaxt çəkinməmişəm və yenə deyirəm, müəyyən dairələrlə, hökumətin müəyyən dairələri ilə oyun qurub, oynayıb, sonra jurnalist adı ilə həbsdə olmaq, mən bunu artıq jurnalistika və söz azadlığı uğrunda həbsdə olmaq hesab edəmirəm. Adamlar əgər müəyyən qrupların arasında girib vasitə olurlarsa, oyun oynayırlarsa, sonra da buna görə cəzalandırırlarsa, mən bunu jurnalistika görə həbsdə olmaq hesab edəmirəm.
Beynəlxalq qurumlar niyə onları siyasi məsələ?
Beynəlxalq qurumlar Azərbaycana təzyiq eləmək üçün müxtəlif vaxtlarda müxtəlif cür vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Amma Azərbaycanda onlardan da əvvəl həbsdə olan bəzi adamlar oldular, jurnalist kimi həbsdə olan insanlar oldular. Həmin beynəlxalq qurumlar, məsələn, yanımızda oturan Bahəddin Həziyevin ölümcül vəziyyətə salınmasına onlar həbsdədirlər və buraxılma ehtimalları var və təbii ki, buraxılacaqlar, sağ salamatlar. Amma Bahəddin bəyin həyatının vəziyyəti, həyata söz konusu idi da, belə deyək. Məsələn, yanımızda oturan Bahəddin Həziyevə indi İnullah Fətullayev verilən qədər reaksiya verilmədi.
Yəni,
verilmədi. Yəni, beynəlxalq təşkilatları reaksiyası oldu, amma bu qədər dəhşətli reaksiya verilmədi. İndi özüm bilmirəm nə deyəcəm, amma verilmədi.
Sarah xanım razıyam.
Verilmədi həmin reaksiya. Niyə verilmədi? Demek ki maraq məsələsi var da. Heç kəlmə sahibi də o qədər reaksiya vermədilər. Eynullah Fətullayev qədər məktublar yazılmadı. Axı
Eynullah Fətullayev 11 il iş verilir. Üst-üstə götürüləndə.
Ola bilər ki 11 il yarım iş verilir. 11 il iş verməkdən olsa əvvəl də Eynullah Fətullayev əvvəl fəaliyyətinə baxındı. Eynullah Fətullayev böyük mücahid, böyük azadlıq nümunəsi kimi təqdim edirlər və mən bunu qəti şəkildə razılaşmıram. Eynullah Fətullayev indi hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatını yaratmış adamdır.
Təşəkkür edirəm. Vaxt qutarı. Desin bir cümlə deyə bilərdiniz Qənimət bəy, əgər deyəcəyiniz var idisə.
Yox, su olaraq bir deyəcəyim yoxdur. Amma nə zamansa yapın üzv olub, sonradan jurnalist olan adamı tutmaq elə də ağlı məntiq deyil.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qənimət Zahid, Vüsalə Mahir qızı, Bahəddin Həziyev telefon xətində isə Elçin Şıxlı idi. Verilişi mən apardım, Şahnaz bəylər qızı. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.